на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скрынка 111» огляд листов наших слухачов. Значная частка пошты Свободы у гэтыя травеньскія дні пра паўсядзённыя клопаты тых нашых слухачоў, якія жывуць у вёсцы і штодня занятыя нялёгкай працай на зямлі. Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, працягвае падрабязна інфармаваць пра найбольш цікавыя падзеі свайго рэгіёну. У новым допісе, адрасаваным на Свабоду, слухач піша: «Вось пра што мне расказалі знаёмыя з Камянецкага району. Ёсць там вялізны свінакомплекс, адзін з самых буйных у Беларусі, белавескі называецца. Раней амаль усё, што там выраблялася, пастаўлялася ў Расію. А сёлета расейцы чамусьці адмовіліся браць свініну па 29 тысяч за кілаграм. Патрабуюць, каб аддавалі танней, ледзь не задарма. Дык кіраўніцтва, каб не цярпець стратаў, распарадзілася прадаць гэтае мяса сваім калгаснікам па 35 тысяч, па 50 кілаграмаў кожнаму. Хочаш бяры, хочаш не бяры, але з заробку адпаведную суму ўсё роўна вылічаць. Пра што яшчэ шмат гавораць у вёсцы, дык гэта пра крадзяжы. Вось пасадзілі недаўна ў вёсцы мыслягі бульбу, гэта СВК ляхаўцы. Ужо на наступны дзень ладная частка барознаў была перакопана. Уначы нехта выбраў пасаджаную бульбу. Для людзей не сакрэт, хто гэтым займаецца. Ёсць там адна сямейка, тры сыны, бацька і маці. Усё, што ўкралі, пайшло на гарэлку. І так працягваецца не першы год. Міліцыя ловіць іх тады, калі ўжо ўсё прададзена, а самі яны тым часам дапіваюць самагон. І яны ж не толькі бульбу крадуць. Чаўнакі хаваюць кантрабандную салярку ля мяжы, дык яны гэтыя схованкі знаходзяць і таксама прадаюць. І тых людзей, якія вараць самагон, таксама выдаюць міліцыі. Міліцыя супраць іх асабліва жорсткіх мер і не прымае, бо, відаць, ім выгадна мець такіх інфарматараў, напісаў у сваім лісце на Свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району. Гэта ж колькі барознаў трэба перакапаць, колькі зямлі перавернуць, каб сабраць які мех той толькі што пасаджанай бульбы. Раней пра такія крадзяжы ў калгасах чуваць не было. Цягнулі бульбу з калгаснага поля ў восень, гэта так. Пасля капалкі тая бульба ўся наверсе, за тры хвіліны набярэш мех. Да і калгаснае начальства да такіх несуноў ставілася паблажліва. Пры багатым ураджаі бульбы хапала ўсім, яшчэ і на полі заставалася. Але выкопваць увесну насенную бульбу, нішчыць чужую працу, марнаваць будучы ўраджай, дапіліся ж калгаснікі да такога стану. Што да прымусова добраахвотнага набыцця работнікамі свінакомплексу ўласнай прадукцыі. Верагодна, гэта адно з наступстваў уступлення Расіі ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. У выніку зніжэння ці адмены ўвазных пошлін многія віды імпартнага харчавання сталі таннейшымі, таму расейцы і патрабуюць ад саюзнікаў ніжэйшых коштаў на мяса. Ці вытрымаюць у такіх умовах беларускія калгасы канкурэнцыю з польскімі, бразільскімі ды аўстралійскімі фермерамі – вялікае пытанне. Наступны ліст з заўвагамі і прэтэнзіямі наконт нашых праграмаў і новага раскладу вяшчання даслала Ніна Рыгораўна з вёскі Глінянка Кобрынскага району. Яна піша: «Ну і падарунак зрабілі вы нам з першага красавіка. Вы ж выдатна ведаеце, што радыё на кароткіх хвалях слухаюць у асноўным пенсіянеры. А што значыць для вясковага пенсіянера час з 18 да 21 гадзіны? Гэта ж яшчэ самая праца. Нават калі я вярнуўся з поля ці з агарода, дык трэба ж павячэраць, зрабіць хатнюю працу. Найлепш, калі б вы вяшчалі ўвечары з 20 да 24 гадзіны. І чаму вы з намі не раіцеся, прымаючы такое адказнае рашэнне? Крыўдна. Апроч гэтага, варта трансляваць пэўныя праграмы ў адзін і той жа час. Напрыклад, званочкі ў 22 гадзіну, падарожжы ў 22.30. Так лягчэй арыентавацца. Яшчэ адна істотная заўвага. Болей музыкі, якую не пускаюць на дзяржаўнае радыё, нам не трэба. Няхай спяваюць у інтэрнэце. І спевакі гэтыя маладыя, і слухачы іхныя, моладзь. Яны адзін аднаго там знойдуць. Калі вы зробіце па-свойму, а не па-нашаму, што ж, тады давядзецца слухаць дзяржаўнае радыё, першы канал. Дарэчы, яны апошнім часам не такія ўжо і дэбільныя. Часам і навіны там можна пачуць праўдзівыя, хоць пра многае па-ранейшаму маўчаць. Таму, уласна, мы і слухаем Свабоду», напісала ў сваім лісце Ніна Рыгораўна з вёскі Глінянка Кобрынскага району. Скарачэнне часу вяшчання свабоды адбылося з аб'ектыўных прычынаў, на якія мы не маглі паўплываць. Мы ведаем, спадарня Ніна, што многія людзі сталага веку, асабліва ў вёсках і на лецішчах, хочуць, каб свабода ўвечары гучала ў больш позні час. Будзем рабіць усё магчымае, каб пры чарговай змене раскладу вашы зацікаўленні былі улічаны. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра некаторыя адметнасці кадравай палітыкі Александра Лукашэнкі разважае ў сваім лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. Слухач піша. Пасля праслухоўвання шматлікіх прамоў нашага незмяняльнага прэзідэнта здаецца, што асноўныя тэзісы ён вывучыў на памяць і толькі паўтарае іх у розных варыяцыях. У яго ва ўсіх праблемах вінаваты нехта іншы, толькі не ён. Вось тут прэм'ер-міністр не дагледзеў, там віцэ-прэм'еры прамарудзілі, яшчэ ў чымсьці міністры задання не выканалі, альбо губернатары. А за што ён іх лае? Яны што, з неба зваліліся? Ці іх апазіцыя падаслала? А можа, усё ж на высокія пасады іх прызначыў ён асабіста пасля шматлікіх праверак на адданасць і паслухмянасць? Насамрэч, у Беларусі ва ўсіх бедах, якія зваліліся на краіну, вінаваты толькі ён, Лукашэнка. Ніводнае больш-менш адказнае рашэнне ў дзяржаве без ягонай санкцыі не прымаецца. І губернатар, і міністр, і прэм'ер толькі пешкі ў ягоных руках. Дык за што іх лаяць? Лукашэнка стварыў такую сістэму, якая накіравана галоўным чынам на выкананне адной задачы – на ўтрыманне ўлады ў адных руках неабмежаваны тэрмін. Усе іншыя задачы другасныя, у тым ліку і эканамічныя, і сацыяльныя. Таму, відаць, і выконваюцца яны абы як. Лукашэнка лае падначаленых за безыніцыятыўнасць і бяздзейнасць, але ж любы чыноўнік ведае, нічога не рабіць – гэта значна больш бяспечна, чым штурхаць нейкую ідэю. За вялікі спрыт можна і ў турму загрымець. Лукашэнку не патрэбны разумныя, яркія, ініцыятыўныя дзеячы, на тле якіх ён выглядаў бы мізэрна. Калі вылучаць такіх – дык хутка можа з'явіцца альтэрнатыва яму асабіста, таму паўсюль шэрасць, замшэласць і бяздзейнасць. Тое, што ён іх лае, толькі шырма. Насамрэч, яны яму патрэбныя, бо на іхным тле ён выглядае выйгрышна. Вось і ўся сутнасць палітыкі Лукашэнкі. Пакуль ён будзе заставацца пры ўладзе, іншыя асобы ў ягоным атачэнні, адметныя і самастойныя, не з'явяцца, напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. Так, спадар Барыс, у многім ваша назіранне бясспрэчнае. Сур'ёзны выклік, з якім увесь час даводзіцца сутыкацца Лукашэнку, як пры адсутнасці таленавітых, ініцыятыўных, самастойных палітыкаў і арганізатараў вытворчасці вырашаць тыя неадкладныя задачы, што паўсталі перад краінай. Хто будзе праводзіць мадэрнізацыю эканомікі, наганяць тэхналагічнае адставанне, арганізоўваць новую сучасную вытворчасць, калі ва ўсіх сферах будуць кіраваць толькі шэрыя пасрэднасці – адзіная, бясспрэчная і яркая рыса якіх, беззапаветная адданасць правадыру і гатовасць выканаць любы ягоны загад. Наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічаў працягвае спробы асэнсаваць сучаснае месца Беларусі ў свеце і абгрунтаваць немагчымасць перамогі дэмакратыі ў краіне. У сваім новым лісце на свабоду слухач у прыватнасці піша. Лукашэнка ў многім палітык правых поглядаў. Гэта зусім не лявак-рамантык Машэраў. Яму зусім не патрэбна вітрына для падтрымання бачнасці росквіту беларускасці, як гэта было ў слаўныя 70-е, калі квітнеў Беларускі пісьменніцкі саюз. Апора Лукашэнкі, ягоныя асабістыя амбіцыі і створаны новы клас вертыкальнай наменклатуры, тых, у каго ўлада, пасады і звязаныя з гэтым даходы. У нейкім сэнсе Лукашэнка даўно ўжо выконвае ролю беларускага Дэн Сяопіна са сваімі певціевымі і чыжамі. Што ж да шведскага справядлівага рынкавага грамадства ці да латышскага фанатычнага нацыянал-адраджэнства, дык для гэтага ў Беларусі спатрэбіўся б зусім іншы чалавечы матэрыял, якога пакуль і блізка не відаць. Цяпер уладам не трэба ствараць бачнасць падабенства да Украінскай ССР, Грузінскай ССР ці Літоўскай ССР, як гэта было ў 70-е гады. Фактычна, сённяшняя Рэспубліка Беларусь далёка не тая БССР, што існавала ў 70-80-е гады. У Лукашэнкі даўно свая ўласная роля, адрозная ад ролі экзатычна-нярускіх былых ускраін Савецкай імперыі. Палітызацыя беларускага грамадства як рэзка спала на працягу 1992 году, так і працягвае заставацца на тым жа нізкім узроўні ўжо больш як 20 годзі. Гэта асабліва важна асэнсаваць усім здаровым і прагрэсіўным сілам Беларусі перад лёсавызначальным палітычным раздарожжам 2015 году. Ці хімеры ілюзіі амбіцыйных авантур, ці нешта здаровае і аптымальнае на карысць грамадства. За 20 год усё змянілася. Нацыяналізм быў актуальны на постсавецкай прасторы ў першай палове 90-х гадоў. Цяпер найбольшую актуальнасць набыла эканоміка. Беларуская ж апазіцыя пастаянна спрабуе ісці ў бой супраць Лукашэнкі з нейкай ідэалогіяй прыбалтыйскіх мітынгаў канца 80-х гадоў, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Не думаю, спадар Алесь, што вы маеце рацыю. За два дзесяцігоддзі значна змянілася і беларуская апазіцыя. Моўныя, культурніцкія і адраджэнскія лозунгі займаюць цяпер далёка не першыя шэрагі ў тых нешматлікіх мітынгах і шэсцях, якія яна спрабуе праводзіць ва ўмовах грамадскай і палітычнай апатыі. Пераважная большасць апазіцыйных лідараў цвяроза ацэньвае настроі, якія пануюць у грамадстве. Апошнім часам запачаткавана і ажыццяўляецца немала грамадскіх ініцыятыў, накіраваных менавіта на паўсядзённыя патрэбы людзей, на інтарэсы сярэднестатыстычнага беларуса, якога турбуе найперш уласная побытавая неўладкаванасць, адсутнасць добрай працы, несправядлівасць на працы, карумпаванасць і бяздзейнасць улады.